pēdējos gados pacienti arvien vairāk piemaksā par kompensējumām zālēm. Valsts kontrole to ilustrē ar skaitļiem. Piemēram, 2012. Gadā piemaksa bija gandrīz 11 miljonu latu, vairāk nekā 15 miljonu eiro. Savukārt pērnā gada pirmajā pusē vairāk nekā 7 miljonu latu, jeb 10 miljonu eiro. Te vainojams ir sadarbības trūkums starp veselības ministriju, ārstiem un pacientiem, turpina valsts kontrolas pārstāve Inga Vārava.
Un tāpēc rezultātā pacienti pārmaksā par medikamentiem, lai arī pastāv lētāka alternatīva, jo veselības ministrija nav šobrīd panākusi, ka ārsti izraksta pacientam piemērotākos un vienlaikus arī finansiāli pieejamākos medikamentus, jo bieži vien pacientam tiek izrakstīts nevis zāļu vispārīgais nosaukums, bet gan konkrēts medikaments, un attiecīgi pacientam aptiekā ir jāpiemaksā virs šīs te kompensācijas summas, vēl arī starpības šo te ārsta izrakstīt un references medikamentu.
Valsts kontrolas pārstāve arī norāda, ka ir iespējams samazināt pacientu iemaksas, netērējot papildu budžeta līdzekļus.
Mēs aicinām veselības ministriju uzsākt intensīvāk darbu ar ārstiem, lai viņus rosinātu izrakstīt piemērotākos medikamentus un sekot līdz izmaiņām kompensējamo zāļu sarakstā.
Valsts kontrolas pārstāve arī piebilst, ka būtiski ir turpināt izglītot pacientus. Jāpiebilst, ka valsts kontrole secinājusi, ka veselības ministrija politika kompensējamo medikamentu jomā nav īstenota sabiedrības interesēs. Citās domās ir veselības ministrija.
Nu, jāsaka, ka tā sistēma, kas ir valsts apmaksātāja, pacientiem maksimāli draudzīga.
Veselības ministra Ingrīda Circeņa no vienotības uzsver, ka ierobežota budžeta ietveros zāles jānodrošina maksimāli lielākam pacientu skaitam. Pērn šī sistēma samazinājas kompensējamo zāļu cenas par nepilniem 2 miljoniem latu. Circeņa atgādina ministrijas jau veiktās kampaņas, pārstājies nepārmaksājot un uzsver, ka šāda informēšana noteikti jāturpina.
Pacients uzticās ārstam un mums ir jāstrādā vairāk ar ārstiem un viņiem ir tomēr jādod šī informācija arī pacientiem. Visu mēs ielikt likumā nevaram, jo ja pacients tic ārstam, ka tas ir vislabākais, kas viņam tiek izrakstīts, tad, protams, ar likumu mēs to noregulēt nevarēsim. Mēs aicinām pacientus prasīt ārstam, vai šīs zāles būs tās, kas būs apmaksātas pilnībā no valsts, vai no attiecīgi tie 75% vai 90% vai 50%.
Par kompensējamo zāļu sistēmu atbildīgā Nacionālā veselības dienesta vadītājs Māris Taube pagaidām nevar nosaukt risinājumus, kā rosināt ārstus, izrakstīt pacientiem lētākas zāles.
Grūti ir izdomāt, un dažādas versijas ir valsts kontrole ir piedāvājusi, ka tikai ārstiem jāraksta, tikai references, tikai vispārējais nosaukums, piemēram, bet tad atkal paliek pavisam skarba tā sistēma. Ja? Tā kā nu, mēs daudz diskutējām, un arī par šīm te kampaņām, kas mums bija, protams, viņas mēs redzam, ka pirmā brīdī viņas mums doda efektu, ja lielāks skaits sāk rakstīt to vispārīgo nosaukumu. Paiet kāds laiks, viņas neatkārto, viņi just nokrītās. Ja? Protams, ārstu spēks, ārstu ietekme, ja? Arī, teiksim, iespējams, farmācijas firmu ietekme ir stipri nopietni.
Ties Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska stāsta, ka atbilstoši likumā noteiktajam, ģimenes ārsti pirmoreiz pacientiem receptē raksta starptautisko zāļu nosaukumu. Savukārt pacientiem, kas zāles jau lieto, ārsti mēdzot ieteikt lētākas zāles, taču bieži vien paši pacienti vēloties turpināt lietot dārgākas. Laura Dzērve, Latvijas radio.